lokið en atkvæðagreiðslu fresta. Þá er tekið fyrir 8. dagskrármálið ársreikningar, stjórnarfrumvarp 212. mál á þingskjali 285 og nefndarálit á þingskjali 368. Það er önnur umræða til málstek og framsögumaður efnahags- og skattanefndar háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.
Herra forseti, ég mæli ég fyrir nefndaráliti frumvarp til laga breytinga á lögum ársreikninga númer 3/2006 með síðari breytingu sem er að finna á þingskjali 368 frá háttvirtri efnahags- og skattanefnd. Frumvarpi þessu er í samræmi við aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar ætlað að bæta rekstrarumhverfi fyrirtækja vegna efnahagsástandsins. Er lagt til að fyrirtæki sem að öðru leiti uppfylla skilyrði laganna verði gefið kostur á að sækja heimild ársreikningaskrár til að gera upp ársreikninga sína í erlendri mynt fyrir árin 2008 og 2009. Í umsögnum sem nefndin hafa borist hefur verið undirstrikað þörfin á að láta heimild frumvarpsins vara lengur en til 15. desember 2008 og leggur nefndin til að því verði breytt í 30. desember. Fulltrúar atvinnulífsins sem kom á fund nefndarinnar lögðu til að skilyrði 3. tölulaus 8. greinar laga ársreikninga fyrir heimild til færslu bókhalds og samningar ársreikninga í erlendri mynt yrðu rýmkuð. Það væri til þess fallið að færa framkvæmd ársreikningaskrár til meiri samræmis við alþjóðlega reikningsskilastaðla og auka möguleika fyrirtækja til að færa ársreikninga til uppgjörs í erlendri mynt, til dæmis orkufyrirtækja og fyrirtæki ferðaþjónustu. Að óbreyttu myndi það einkum vera sjávarútvegsfyrirtæki sem gætu nýtt sér heimild frumvarpsins. Að hálfu fjármálaráðuneytisins kom fram sá skilningur að umrætt skilyrði laga ársreikninga væri í framkvæmd álitin efnislega samhljóða þeim alþjóðlegu reikningsskilastöðlum sem það fjölluðu. Enn fremur færi betur á að athugasemdir atvinnulífsins kæmi til skoðunar í tengslu við annað frumvarp sem varða breytingu á lögum ársreikninga og fjármálaráðherra hefur lagt fram, þingskjal 362/245 mál. Nefndin fellst á sjónarmið ráðuneytisins og bendir á að frumvarpið sem hér er til umfjöllunar er skammtímaráðstöfun í gerði í ljósi sérstakra aðstæðna sem felur í sér frávik á 9. grein laga ársreikninga. Er að ræða afturvirka en ívilnandi breytingu. Nefndin bendir hins vegar á að mörg fyrirtæki sem gera upp í íslenskri mynt en hafa meginhluta bæði skulda og tekna í erlendri mynt og jafnvel einnig hluta gjalda sýna á pappírnum mikið tap vegna stórkostlegra veikingar krónunnar undanfarið vegna þess að skuldir þeirra hækka strax á árinu og mynda mikið gengistap en tekjurnar sem hækka munu næstu árin af sömu ástæðu og eiga standa undir skuldunum valda ekki samsvarandi hagnaði í bókhaldinu nema í nokkra mánuði. Ef litið er á rekstur slíkra fyrirtækja frá sjónarhorni erlendra myntar hefur í raun ekkert breyst, hvorki skuldinni tekjur en innlendu kostnaður hefur lækkað. Staða slíkra fyrirtækja hefur því styrkst ef eitthvað er vegna gengisfalls krónunar en bókhald í íslenskum krónum sýnir miklu verri stöðu þeirra sem ekki er rétt. Þetta á við mörg sjávarútvegsfyrirtæki, fyrirtæki ferðaþjónustu og innfyrirtæki útflutningi, til dæmis álfyrirtæki. Mikilvægt er að fyrirtæki sýni ekki slæma bókhaldslega stöðu að ósekju sem getur skaðað þau mjög mikið gagnvart erlendum lánveitendum. Með hlýsjunar framansögðu ítreka nefndi það sem fram hefur komið á fundum hennar að í núverandi efnahagsástandi gefi uppgjör í íslenski mynd ekki glögga mynd af raunverulegu stöðu margra fyrirtækja og að huga verði að breytingum á skilyrðum 8. greinar ársreikningalaga ennfremur að ekki eiga túlka umrædda lagagrein þrengra en alþjóðlegir reikningsskilastaðlar gefa tilefni til. Loks leggur nefndi til að önnum málsgrein fyrstu greinar frumvarpsins falli brott þar sem ákvæði virðist ekki hafa sjálfstæða þýðingu. Nefndi leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu sem kemur fram á þessu þingskjali. Háttvirtur þingmaður Gunnar Svavarsson var fjarverandi í afgreiðslu málsins. Háttvirtur þingmaður Greta Mar Jónsson sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og styður álitið með fyrirvara. Undir nefndaráliti rita háttvirtir þingmenn Pétur H. Blöndal, Ellert B. Schram, Ögmundur Jónasson, Bjarni Benediktsson, Birkir J. Jónsson, Lúðvík Bergvinsson, Katrín Jakobsdóttir og Kjartan Ólafsson. Herra forseti, mig langar til að koma með nokkur orð svona frá eigin brjósti til að lýsa þeim vanda sem við erum etja. Sjávarútvegsfyrirtæki sem að veiðir fisk og vinnur hann og flytur til útlanda hefur greinilega tekjur í erlendri mynt. Það er jafnframt skuldir í erlendri mynt og staðan er mjög kristaltær. Hótel sem að selur herbergi ýmist í erlendri eða innlendri mynt og auglýsir verðin í íslensku mynt. stundum með erlendri mynt á bakvið. Að herbyggi kosti þetta marga evrur og þetta marga krónur, sem að þá breytist eftir sem að krónan breytist. Það er svona spurning hvort að það er með tekjur í innlendri erlendri mynt, en það er alveg greinilegt að hagur þess er háður erlendri myntinni, sérstaklega þessum að meginhluti gestana eru erlendir, og samninga við erlenda ferðarskrifstofur og slíkt eru stór hluti af starfseminni. Þannig ég myndi telja að það sé alveg greinilegt að þarna séum að ræða erlenda mynt. Svo er það fyrirtæki sem Bláa Lónið, sem er með selur í Bláa Lónið erlendum og innlendum aðilum, og verðin eru gefin upp í krónum en jafnframt í evrum. Þannig að gestirni sem að eru að stærstu hluta útlendingar, ég veit ekki hvort það er 80-90% og gífurlegu fjöldi, að hann borgar í reynd í erlendri mynt, og ég myndi telja að það fyrirtæki ætti að vera með bókhald eða hafa heimild til að bóka þetta í erlendri mynt. Nú, svo er það spurningum fyrirtæki sem er dáldið lengra frá og kannski eitthvað sem að menn skilja. Maður sem er eitthvað trillu og selur fiskinn á fiskmarkaði, að þegar að krónan fellur og gengi erlenda gjaldmiðla hækkar, þá hækkar verð á fiskmarkaði líka, vegna þess að fiskurinn er að megin hluta fluttur út, og hann gefur strax hærra verð þegar að krónan fellur, og þar leiðandi má segja það að trillukallinn sem að selur fiskinn á markaði, hann er í reynd að selja með erlendri mynt eða tilvísin í erlenda mynt, þó að hann sé þá við íslenska krónur fyrir aflan. Þetta er aldrei erfiðara viðfangs og fyrst að skoða, og hann er kannski með erlenda skuldir á trillunni frá íslenskum banka, og þegar að gengi fellur þá hækka skuldurnar heilmikið en tekjurnar ekki. Ég myndi telja þessi aðilegt að mega flytja sem færa bókaldi í erlendri mynt. Mér langar til að herra forseti að lesa úr fjórðu grein frumvarps sem er liggur fyrir Alþingi breyting á lögum ársreikninga, þar sem er fjallað einmitt þetta. Og þar stendur með leyfi herra forseta: ársreikningaskrá veitir heimild til færslu bókhalds og samninga ársreikninga í erlendri gjaldmiðli, enda teljist hann vera starfrækslu gjaldmiðil félagsins. Starfrækslu gjaldmiðil er sá gjaldmiðil sem vegur hlutfallslega mest í aðal efnahagsumhverfi félagsins. Aðal efnahagsumhverfið er þar sem félagið aðallega myndar og notar handbært fé. Við mat starfrækslu gjaldmiðils skal litið til þess að þess gjaldmiðil sem tekjur og gjöld af rekstrarhreyfingum eru ákvörðuð og greidd í, enda sé það sá gjaldmið sem mest áhrif hefur á kostnaðverð og söluverð vara og þjónustu félagsins, meðal annars með tilliti fyrir tilstilli samkeppnisafla laga og reglna. Þetta er mjög athyglisvert, herra forseti. Þetta er reyndar liggur fyrir Alþingi, verður ekki búið að samþykkja eða stjórna frumvarp, en segir það að trillukallinn mundi sennilega falla undir þetta ákvæði, vegna þess að tekjur hans eru það sá gjaldmið sem er mest áhrif á verðið sem hann fær á fiskmarkaði er hugsanlega evran. Þannig að eða dollar, eftir hvert að svo fyrst hefur mest flutt til sem hann mest flutt út sem hann er að selja. Þannig að samkvæmt þessum skilningi þessara breytinga þá er mjög líklegt að trillukallin mætti færa sem sagt bókhaldið í erlendri mynd og komast hjá þeim mikla vanda sem að steðjar að mörgum íslenskum fyrirtækjum, sem er það að erlenda skuldurnar hækka en erlendu tekjurnar hækka ekki fyrir löngu seinna og næstu 10 árum til þess að borga þessa skuldir. Þetta vildi ég, herra forseti, koma inn á til þess að útskýra enn frekar þann vanda og þær lausnir sem hann hafa fundið á þessum vanda miðað við þær afbrigðilegu aðstæðu sem við búum við þegar að krónan fellur svona mikið og markaður með krónuna hefur horfið að mestu leyti, er núna bara vöruskipta markaður, og útflytjendur og ferðarþjónusta, álútflytjendur og allir í rauninni hagnast á stöðunni vegna þess að ef við horfum að frá sjónarhorni erlendra mynta þá hefur ekkert breyst nema innlendi kostnaður sem lækkar, en bókhaldið sýnir mjög slæma stöðuna ef það er fært í krónum. Þetta vildi ég geta herra forseti til viðbótar.
Til málstekur háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis.
Herra forseti, ég hef nú ekkert við það athuga eins og kom fram varðandi þetta frumvarp og tel að það gæti verið til góðs, en ég vil vekja samt athygli á því að við erum að tala þá sem er að búa til gjaldeyrir og flytja út gjaldeyrir, og þar er ákveðin stétt manna í þjóðfélaginu sem heitir íslenski sjómenn, og samfara þetta verður á lögum þá væri ekkert óeðlilegt að launa reikningar íslenskra sjómanna, sérstaklega á frystiskipum sem að fá eru upp á hlut, að þeir fengju að eiga launin sín á erlendu gjaldeyrisreikningum eða gjaldeyrisreikningum í íslenskum bönkum og fengju þar að leiðandi hvort sem það eru evrur eða dollarar eða jen inn á sína reikninga, þannig að þetta væri ekki bara til þess að útgerðarmaðurinn sem gerir út skipið fái evrur í sinn hlut eða dollar eða pund eða hvaða gjaldmiðil sem er, heldur nýtu sjómenn þess líka. Og sama má segja fiskvinnslukonuna og sjómann á bát, eins og háttvirtur þingmaður benti á Pétur Blöndal, að þá er trillukallinn sem flokkast undir þetta að hann eigi rétt á því að gera upp í erlendri mynt, þar sem hann selur afurð sína í erlendri mynt í rauninni, þó að þá er þetta atriði sem að menn þyrftu þá aðeins að hugleiða, hvort að það væri ekki rétt að sjómenn fengju gert upp í gjaldeyrir og gætu með sama skapi nýtt sér þessa gjaldeyrisbreytingar og þetta gengisfall myndi nýtast þeim, en ekki bara hjálpa raunverulega útgerðin að borga verðminni krónur í íslenskum gjaldeyri.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræður lokið en atkvæðagreiðslu fresta. Fyrir ég tekið